რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტი ხომალდებს გზავნის იემენისკენ. შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წვრთნები დასავლეთ უკრაინაში. დმიტრი მედვედევი აღიარებს, რომ რუსეთის ეკონომიკა მცირდება დასავლეთის სანქციების გამო. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტმა იემენისკენ გაგზავნა ორი სამხედრო ხომალდი ავიამზიდი და მართვადი რაკეტების კრეისერი. პენტაგონის პრესმდივანმა სტივ უორენმა უარყო გავრცელებული ცნობები, რომ გემების მისია საშუალება არ მისცემს ირანს იარაღი გაგზავნოს იემენში. გემები შეუერთდება იემენთან ახლოს წყლებში მყოფ შეერთებული შტატების შვიდ საბრძოლო ხომალდს. იემენში ირანის მიერ მხარდაჭერილი შიიტი მეამბოხეები ებრძვიან დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტის ერთგულ ძალებს. შეერთებული შტატების სამხედრო ფლოტი აცხადებს, რომ რეგიონში საკუთარი ძალები არასტაბილური ვითარების გამო გააძლიერა. შეერთებული შტატებისა და უკრაინის სამხედრო მოსამსახურეებმა დაიწყეს ერთობლივი წვრთნები დასავლეთ უკრაინაში, რათა გააძლიერონ უკრაინის ჯარები, რომლებიც აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს. 20 აპრილს სამხედრო წვრთნების დაწყების ცერემონიაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალები საფუძვლიან გარდაქმნას საჭიროებენ უცხოეთიდან მომდინარე საფრთხეებთან გასამკლავებლად. შეერთებული შტატების არმიამ გასულ კვირაში გამოაცხადა, რომ 300 ამერიკელი მედესანტე გააწვრთნის უკრაინის ეროვნული გვარდიის 900 რეზერვისტს. ეროვნული გვარდია თავს უყრის მოხალისეებსა და უკრაინის მთავრობის მომხრე შეიარაღებულ პირებს. სამხედრო მანევრები ტარდება აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების ადგილიდან 1000-მდე კილომეტრში. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკრიტიკებს წვრთნებს, რომლებიც მისი შეფასებით დესტაბილიზაციით ემუქრება მყიფე სამშვიდობო პროცესს აღმოსავლეთ უკრაინაში და არის პირველი ნაბიჯი უკრაინისთვის შეერთებული შტატების იარაღის მიწოდების გზაზე. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის განცხადებით ქვეყნის ეკონომიკამ დაახლოებით 25 მილიარდი ევრო დაკარგა დასავლეთის სანქციების შედეგად და დანაკარგი მიმდინარე წელს შეიძლება რამდენჯერმე უფრო დიდიც იყოს. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას მედვედევმა თქვა, რომ მიმდინარე წლის პირველი მეოთხედის განმავლობაში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2%-მდე შემცირდა. რუსეთის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა მისი მთავარი საექსპორტო პროდუქტის, ნავთობის ფასების კლებამ და ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა მოსკოვის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში. სანქციებით გამოწვეული დანაკარგი მნიშვნელოვანია, ამას არ დავმალავთო, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა. მისი თქმით, ეკონომიკა სტაბილიზაციას განიცდის, თუმცა თუ საგარეო ზეწოლა გაძლიერდება და ნავთობის ფასები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება ძალიან დაბალ ნიშნულზე, მაშინ რუსეთს განსხვავებულ ეკონომიკურ რეალობასთან მოუწევს ადაპტაცია. გერმანიის მთავრობა აცხადებს, რომ მხარს უჭერს საპარლამენტო რეზოლუციას, რომელიც გენოციდს უწოდებს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიის ძალების მიერ მილიონ ნახევარი სომხის დახოცვას. კანცლერ ანგელა მერკელის პრესმდივნის შტეფან ზაიბერტის განცხადებით რეზოლუციას პარლამენტი 24 აპრილს განიხილავს. ეს განცხადება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ცვლილებას ბერლინის პოზიციაში და როგორც მოსალოდნელია, მას დაგმობს თურქეთი, რომლისთვისაც გერმანია მთავარი სავაჭრო პარტნიორია ევროკავშირში. ამასთან გერმანიაში თურქული წარმოშობის დაახლოებით 3.5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. თუ პარლამენტი რეზოლუციას დაამტკიცებს, გერმანია შეუერთდება საფრანგეთს და კიდევ 22 ქვეყანას, რომლებიც სომეხთა გაჟლეტას გენოციდად აღიარებენ. თურქეთი აცხადებს, რომ ოსმალეთის იმპერიის ოფიციალურ პირებს არ უწარმოებიათ ორგანიზებული კამპანია სომეხთა გაჟლეტის მიზნით. ამასთან ის მიიჩნევს, რომ რეალურად გაცილებით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა, ვიდრე ცხადდება. გასულ კვირაში რომის პაპმა ფრანცისკემ და ევროპის პარლამენტმა უწოდეს მკვლელობებს გენოციდი. ამ ნაბიჯებს მკაცრი კრიტიკით გამოეხმაურა თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ჩინეთის პრეზიდენტის სი ძინპინის განცხადებით ჩინეთი ყოველთვის იყო პაკისტანის გვერდით, როცა კი ეს ქვეყანა დახმარებას საჭიროებდა. 21 აპრილს პაკისტანის პარლამენტში გამოსვლისას, რომელიც სატელევიზიო ეთერით გადაიცემოდა, ჩინეთის პრეზიდენტმა ისაუბრა ჩინეთსა და პაკისტანს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობის შესახებ. თავის გამოსვლაში სი ძინპინმა არაერთხელ მიანიშნა ისლამისტურ ექსტრემიზმზე და უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ სხვა საფრთხეებზე და განაცხადა, რომ ამ ქვეყნებს ერთმანეთის მსგავსი პრობლემები და ბრძოლა აკავშირებს. მისი თქმით, ჩინეთი არასოდეს დაივიწყებს სიმწვილს, რომელიც პაკისტანმა შეიტანა ჩინეთის დასავლეთის საზღვრის უსაფრთხოების გაძლიერების საქმეში. სი ძინპინი ორდღიანი ვიზიტით სტუმრობს პაკისტანს. 20 აპრილს მან და პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა 46 მილიარდამდე დოლარის ღირებულების პროექტები წამოიწყეს ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის სფეროებში. მათ ხელი მოაწერეს შეთანხმებებს, რომლებიც საფუძველს უყრის ეკონომიკურ დერეფანს ჩინეთსა და პაკისტანს შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Agar hare tonight and the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. My baby is gone for a hole in my life. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, set me a light. Gonna see my baby tonight. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her tonight. Come on, give me a light. My baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
must end, as we sit along, I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you and me and nothing more. If not for love, I would be drowning. I've seen it work both ways, but changed the first time you saw blood.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, socialuri da kulturuli siakhlebi, Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 7 da 4. Qovel dghe, 21 saat.
Ინტერნეტში ჩვენი მისამართია ეხო კავკაზი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს სამ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. Ქუჯაინის მუნიციპალიტეტში ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა დაპირისპირება გრძელდება. დევნილებისთვის განკუთვნილი ახალი ბინების განაწილება კვლავ პროტესტის მიზეზია. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გადაწყვიტა და აკმაყოფილოს დავით ჩავლიაშვილის თხოვნა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ. დავით ჩავლიაშვილმა მინისტრის პოსტიდან გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დაასახელა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დავით ჩავლიაშვილმა თანამდებობიდან გათავისუფლების თხოვნით ბოლო 4 თვის განმავლობაში რამდენჯერმე მიმართა.
ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ ისეთი რთული ვითარება, გამომდინარე ახალი გამოწვევებიდან, გამომდინარე ლარის დევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებული იყო ძალიან წარმატებულად და სწორედ მან მიიღო გაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყო, არ გადამდგარიყო. ეს პირველი კვარტალი მან მართლა წარმატებით დაასრულა. შეგახსენებთ ყველას, რომ 107%-იანი შესრულება ჰქონდა მის სამინისტროს, სწორედ მისი დამსახურება არის მართლაც მეწყინა მისი გადადგომა, თუმცა რა თქმა უნდა მე ვერ დავაძალებდი, ვეღარ ვთხოვდი, რომ დარჩენილიყო და გაიგრძელებენ მუშაობა.
ირაკლი ღარიბაშვილის შეფასები: დავით ჩავლიაშვილი რისკია და ეფექტური მენეჯერია, რომელსაც მინისტრად მუშაობისას არ უჭირდა გადაწყვეტილებების, მათ შორის რთული გადაწყვეტილების მიღება. პრემიერის ინფორმაციით, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრად დაინიშნება ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც ამჟამად მინისტრის მოადგილეა. ცოტა ხნის წინ საქართველოს მთავრობამ და ამერიკულმა ბიოფარმაცევტულმა კომპანია გილეადმა თბილისში მოაწერეს ხელი ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომლის მიზანი საქართველოში ცჰეპატიტის დამარცხებაა. ამ ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში უმკურნალებენ ამერიკული კომპანიის პრეპარატით. პროგრამას უნიკალური და უპრეცედენტო უწოდა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ.
მსგავსი პროექტი არსად ჯერ არ შესრულებულა და არ ყოფილა. პირველად საქართველოში მოხდება ცეგებადის ელიმინაცია. ეს არ არის ერთდღიანი და არც ერთთვიანი, არც ერთწლიანი. პროექტი დაახლოებით 4-5 წელი გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე ჩაერთვებიან პროგრამაში ის პაციენტები, რომლებიცაც გვიძლიათ ძალიან დაზიანებული. აბარაკია მძიმე პაციენტებზე, ეს არის დაახლოებით 5000 პაციენტი ესეთი.
შრომის შემართლობის და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ვალერი კვარაცხელიას განმარტებით, პროგრამაში მონაწილეობის მსურველი პაციენტები შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარდგენით უნდა დარეგისტრირდნენ სოციალური მომსახურების აგენტოში ან მის რეგიონულ ფილიალებში. ცჰეპატიტის დასამარცხებლად დაწყებულ პროგრამაზე დაწვრილებით საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს თბილისში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს ორდღიან ვიზიტს, რომელიც ხვალ იწყება. საგარეო ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გიორგი მარგულაშვილმა ალექსანდრ ლუკაშენკო საქართველოში შარშან მოიწვია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციაზე შეხვედრისას და მას შემდეგ ეს სახელმწიფო ვიზიტი ინტენსიურად მზადდებოდა სხვადასხვა დონეზე. თენგიზ ფხალაძის თქმით, ბელორუსიის დელეგაციის საკმაოდ მაღალი დონე და წევრთა რაოდენობა მიუთითებს საქართველოსადმი დიდ ინტერესზე და ორმხრივ ურთიერთობებში არსებულ დიდ რესურსზე. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა აღნიშნა, რომ ბელორუსიის დელეგაციის სახელმწიფო ვიზიტისას განსახილველ პოლიტიკურ თემებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერას. თენგიზ ფხალაძის ინფორმაციით, საქართველო და ბელორუსია თბილისში გააფორმებენ რამდენიმე შეთანხმებას ეკონომიკის, ვაჭრობის და ტურიზმის სფეროებში. შეკითხვას ხომ არ ქმნის უხერხულობას ბელორუსიისადმი დასავლეთის კრიტიკული განწყობა? თენგიზ ფხალაძემ უპასუხა, რომ ამა თუ ქვეყნის მიმართ ყველა სახელმწიფოს თავისი დამოკიდებულება აქვს. ბელორუსის გამოარსებული შენიშვნებით მოსაზრებები საზოგადოებისთვის ცნობილია, თუმცა თანამედროვე მსოფლიოში მით უმეტეს ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, უმნიშვნელოვანესია კეთილმეგობრული ურთიერთობები ყველა იმ სახელმწიფოსთან, რომელთანაც ასეთი ურთიერთობა შესაძლებელია, განაცხადა პრეზიდენტის მრჩეველმა. მისივე შეფასებით, ბელორუს და ქართველ ხალხს ბევრი რამ აკავშირებთ და ეს რესურსი გამოსაყენებელია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა აღიარა, რომ დასავლეთის სანქციების გამო რუსეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვან ზარალს განიცდის. დუმაში დღევანდელი გამოსვლისას მედვედევმა განაცხადა, რომ რუსეთის ეკონომიკა შარშან 25 მილიარდი ევროთ დაზარალდა, წელს კი ეს მაჩვენებელი შესაძლოა 75 მილიარდამდე გაიზარდოს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 5% იქნება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყნის ეკონომიკაში პრაქტიკულად არ დარჩა არც ერთი სფერო, რომელსაც დასავლეთის სანქციები არ შეეხო. დღეს უკრაინის პარლამენტმა მიიღო დადგენილება რუსეთის შეიარაღებული აგრესიის მოგერიების და მისი შედეგების დაძლევის შესახებ. რადის დეპუტატებმა მოსკოვისგან მოითხოვეს უკრაინიდან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს რუსი სამხედროები, შეწყვიტოს დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერა და პასუხი აგებინოს უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის ორგანიზებასა და განხორციელებაში დამნაშავე პირებს. რუსეთის უარის შემთხვევაში უკრაინა უფლებას იტოვებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართოს. ამავე დადგენილებაში პირველადაა დასახელებული უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის დაწყების თარიღი 2014 წლის 20 თებერვალი. სასამართლომ 20 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს მუჰამედ მურსის. ის ქაიროს სასამართლომ დამნაშავე ცნო 2013 წლის შემოდგომაზე ოპოზიციის წარმომადგენელთა მკვლელობისკენ წაქეზებაში. მოძრაობამ ძმები მუსლიმები ეგვიპტის მოქალაქეებს მოუწოდა ექს-პრეზიდენტ მურსის მხარდასაჭერად მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების დაპირისპირება გრძელდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ყოფილი მართველი პარტიის წევრები მომხრეებთან ერთად დღეს იმყოფებოდნენ ადგილობრივ სპორტულ კომპლექსთან, სადაც მხარდამჭერებთან ერთად მივიდა გურჯაანის საფეხბურთო გუნდის ხელმძღვანელი და განუცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს იქ ყოფნის მორალური უფლება არ ჰქონდათ. ეს ინციდენტი ძირითადად სიტყვიერი დაპირისპირებით შემოიფარგლა. დილით კი საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის გიორგი ღვინიაშვილის ბიუროს კარზე ცოცხიდან ნაციონალური მოძრაობის შეურაცხყოფელი ბანერები გააკრეს პირებმა, რომელთა ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. ყოფილმა მართველმა პარტიამ გურჯაანში შექმნა ანტიკორუფციული კომისია, რომლის წევრებიც 20 აპრილს გამგეობის შენობაში შევიდნენ მოქალაქეებთან გამგებლის შეხვედრაზე დასასწრებად, რასაც დაპირისპირება მოხდა და საჭირო გახდა პოლიციის გამოძახება. გურჯაანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი ღვინიაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ბიურო, რომელიც გამგეობის შენობაში მდებარეობს და მთლიანად შენობაც, ადგილობრივ ხელისუფლებას აქვს ბლოკირებული.
გვაქვს ინფორმაცია, რომ საბავშვო ბაღებიდანაც კი იძახებენ ხალხს. ეს ხალხი მზად არის და დავალება აქვს, რომ ფიზიკურ დაპირისპირებაზეც გადავიდნენ და თუ ხელისუფლებას გონია, რომ თუნდაც ერთი ოთახის ბლოკირებით და თუნდაც გამგეობის ბლოკირებით შეაჩერებს ამ კომისიის მუშაობას და ამ ბრძოლას, რომელმაც წერტილი უნდა დაუშვას სწორედ ამ ხელისუფლებაზე საქართველოს უკუსვას, ძალიან ცდებიან.
პარლამენტის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის გარდა დღეს გურჯაანში ბრიფინგი გამართა საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთმა წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მან ჩამოთვალა საჯარო მოხელეები, რომლებიც ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით გამგეობის შენობაში 20 აპრილს მომხდარ დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებები კატეგორიულად უარყო გურჯაანის გამგებელმა გია გერგიძემ. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამგეობის შენობაში ჩვეულებრივი სამუშაო დღეა.
გამგეობა სკარი ღიაა და მოქალაქეებს შეუძლიათ შემოვიდნენ, ყველას თავისი პრობლემა აქვს და თავისი საკითხის გასარკვევად. არავითარი პიკეტირება თვითონ ახლა მაგათ ფანტაზიებს მართლა აღარ აქვს საზღვარი და ტყუილებს ხალხსაც მომოვიდა კლში უბრალოდ. აღარ შეიძლება შეიძლება ცხოვრება გულში ისი თქვენ რაც მოხდა შემოვიდნენ და პროვოკაციებით მთლიან პარალიზება გაუკეთეს გამგეობის შენობას.
გურჯაანის გამგებლის გია გერგიძის ინფორმაციით 20 აპრილს მოქალაქეთა მიღებისას ერთ-ერთ მათგანს ჩართული ვიდეო კამერებით შემოხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და თავად კარნახობდნენ თუ რა უნდა ეთქვა. გამგებლის განცხადებით მას და მის თანაშემწეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, იყო ფიზიკური შეურაცხყოფის მცდელობაც, რის გამოც პოლიცია გამოიძახეს. რაც შეეხება ბრალდებას კორუფციის და ნეპოტიზმის შესახებ, გურჯაანის გამგებლის თქმით, თუ გიორგი ღვინიაშვილი ამ ბრალდებებს ფაქტებით არ დაადასტურებს, მისგან ბოდიში საჯაროდ მოხდას მოითხოვს. ამ დროისთვის გურჯაანის გამგეობის შენობაში, როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, სრული სიმშვიდეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება ზუგდიდში მცხოვრები დევნილებისთვის აშენებული ახალი საცხოვრებელი, სადაც ბინა 300-ზე მეტმა ოჯახმა მიიღო. ამ ეტაპზე უბინაოდ დარჩენილი იძულებით გადაადგილებული პირები საცხოვრებლის განაწილების პროცესს უსამართლოდ მიიჩნევენ. ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში კორუფციული გარიგება მოხდა. თემას ზუგდიდიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია.
იძულებით გადაადგილებული პირები ზუგდიდში დევნილთა სამართლოსთან განაგრძობენ საპროტესტო აქციების მოწყობას. მასში მონაწილეობას იღებენ ადამიანები, რომლებიც ვერ მოხვდნენ ზუგდიდში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინის მიმღებთა შორის. ისინი ითხოვენ შესაბამის მოუწოდებმა შეისწავლონ, რამდენად სამართლიანად მოხდა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის ბინების გადაცემა, რადგან თავად დარწმუნებული არიან, რომ ადგილი ჰქონდა კანონდარღვევას. დევნილების ინფორმაციით, ფართები კორუფციული გზით გაიცა და ბინის გარეშე დარჩნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახები. გავსისის არსებობა დაადასტურეს სამმართველოშიც. იმ მიზეზით, რომ საკითხის შესასწავლად ტერიტორიული ორგანოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ნარსია თბილისში იმყოფება, ჟურნალისტებს უწყების თანამშრომლები გაესაუბნენ. მათი ინფორმაციით, დევნილების მიერ შემოსული შესაძლო დარღვევების შესახებ განცხადებების მოკლება დასრულების ეტაპზეა. დევნილთა და განსახლების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსის დალი გოგოლაძის განცხადებით, სამინისტროს აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილი მასალების გახილვა უკვე სამინისტროში მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ კი საზოგადოებას ეცნობება საბოლოო შედეგები. ზუგდიდში დევნილების განსახლების პროცესში კორუფციული გარიგების არსებობა ჟურნალისტებთან საუბარში არაერთხელ გამორიცხეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა. მინისტრმა სოზარ სუბარმა კი, რომელიც ზუგდიდში ბინების გაცემის პროცესს დაესწრო, ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დევნილთა გაჭირვებით მანიპულირებაში დაადანაშაულა. მისი მტკიცებით ამ ეტაპზე დაკმაყოფილდნენ რვა ნგრევად ობიექტში მცხოვრებდნენ. მომავალში კი ახალი მშენებლობები იგეგმება და იძულებით გადაადგილებული ყველა პირი მიიღებს კუთვნილ ფარდს.
შეიძლება პოლიტიკოსებს, რომლებიც აქ დარბიან და ცდილობენ ხალხის გაჭირვებით სარგებლონ და ააგავონ, ჩავიდნენ პოციკოეცერში და თვალებში ჩახედონ იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გამოყარეს თბილისში საკუთარი სახლებიდან და გადაასახლეს პოციკოეცერში, სადაც არც დასაქმების შანსი ჰქონდათ, არც რამე შემოსავალი და არაფერი.
საპროტესტო აქციის მონაწილეების განმარტებით, ისინი მართლაც დაუკავშირდნენ ნაციონალურ მოძრაობას მხოლოდ საკუთარი სურვილით დახმარების თხოვნით. იგივე სადასტურებენ ოპოზიციური პარტიის წევრები.
შეგასწრებაში უნდა ყველაფერს, მაგრამ ამ ადამიანთა უდიდეს უმრავლესობას მე საერთოდ არ ვიცი. ისინი თვითონ მოვიდნენ და თვითონ მოიწოვეს დახმარება.
განაცხადა საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიგლაურმა ზუგდიდში დევნილებთან შეხვედრის შემდეგ. თაბუკაშვილის ქუჩაზე ბინების გაცემა 31 მარტს დაიწყო. პროცესს წინ უძღოდა და უკვე შემდეგაც გაგრძელდა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საპროტესტო გამოსვლები. აქციის მონაწილეებმა რამდენჯერმე ქალაქის მთავარი მაგისტრალის გადაკეტვაც სცადეს, თუმცა პოლიციამ მათ ამის უფლება არ მისცა. ფართის მისაღებად 4000-ზე მეტი განაცხადი შევიდა, საიდანაც სპეციალურმა კომისიამ შესწავლის და განხილვის შემდეგ 320 შეარჩია.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. აქსტატმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2015 წლის იანვარ-მარტში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ექსპორტი 28%-ით შემცირებული, 3%-ით ნაკლებია იმპორტი, უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი კი საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 56% შეადგენს. დღეს თბილისში გაიმართა 1000 წლების გამოწვევის ფონდის კონფერენცია თემაზე. კორპორაციის ადმინისტრაციის მეორე კომპაქტის ინფრასტრუქტურის პროექტები და მიმდინარე და დაგეგმილი შესყიდვები. დღესვე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელების და დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე სამინისტრომ საქმიანობის ანგარიში წარმოადგინა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. ამ შეხვედრას საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. საქართველოში ვიზიტით იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ნარკოტიკების და სამართალდამცავ ორგანოებთან თანამშრომლობის ბიუროს დელეგაცია, რომლის წევრებიც დღეს საჩელახსულების მინისტრს შეხვდნენ. გულსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო მას ნინო როდანაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის თან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show As It Is and other programs designed for English learners.
From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. In the second half of today's show, we will hear about new food guidelines from the U.S. Department of Agriculture.
For the first time, a group of advisors to the department is suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This suggestion has caused some debate.
But first, we hear about the Indian state of Maharashtra banning beef last week. Under the law, possession or sale of beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years.
Hindu groups welcomed the ban, but many Muslims in western India have criticized it. They say it will make tens of thousands of people jobless. Katie Weaver brings us that story.
Hindus consider cows holy. The animals are already protected in India. But the new law extends the ban to slaughtering bulls, bullocks, and calves. The ban took effect on March 5th. On that day, many slaughterhouses in Maharashtra suddenly closed. Beef disappeared from the menus of restaurants, including those in the state capital, Mumbai. Under the new law, having or selling beef could lead to fines or prison terms of up to 5 years. The Bharatiya Janata Party passed the law. The BJP won control of the state government last year. The party attempted to ban beef 20 years ago, when it was also in power. But the ban was never passed, because the BJP lost power soon after. Mohammed Ali Qureshi is president of the Mumbai Suburban Beef Dealers Association. He said, "The ban will have a bad effect on tens of thousands of butchers, beef retailers, and others involved in the trade." He said many of those affected are among the poorest people in the area. They have little or no education and cannot easily get other jobs. He said people have become jobless without notice. Beef consumption in India is limited to non-Hindus. But the country has become the world's second biggest exporter of beef. Most of the meat comes from buffaloes. Hindu groups do not like that India is a major exporter of beef. They say many cows are being illegally killed. Muslims control most of the beef trade. Banning beef has become a major issue between India's Hindus and Muslims. Venkatesh Abdev is with the World Hindu Council. He says his group will fight for a nationwide ban on beef consumption. Mr. Abdev agrees that the ban will affect people working in the beef trade. But he says it is a price to be paid. He notes the killing of cows is a very emotional issue for Hindus. Mohammed Shahid Sheikh is president of a beef transporters group in Deonar, where one can find India's biggest slaughterhouse. He says more and more trucks with cattle are being attacked. The attacks are blamed on Hindu activists. Mr. Sheikh says those in the beef trade tell protesters that they are following all the rules. But the protesters say they will do everything they can to prevent the animals from being killed. The beef ban also became a top trend on Twitter last week. Some Twitter users supported the move, but thousands criticized the ban. Some users compared the progress made on protecting cows to the lack of progress on safety for women. In the words of one user, "Good to know India is more safe for cows than women." I'm Katie Weaver.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is.
Before the break, we heard about a state in India banning the sale of beef for religious reasons. Next, we hear about another debate over food.
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is a major reason. But people also say there are other reasons, such as health and ethics. A group of advisors to the U.S. Department of Agriculture says Americans should consider the environment when choosing their food. This suggestion has caused some debate. Anna has more.
Every 5 years, the United States Department of Agriculture issues dietary guidelines for Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. Janet Riley is a top official with a trade group, North American Meat Institute. She says the department's suggestions or recommendations affect some of the most vulnerable people in America, those who depend on school lunches and federal programs for older people, women, and children. The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part causing the most debate is the report's link between healthy food choices and environmental sustainability. Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of Representatives told the committee to consider. However, some people say that including environmental issues is good for the public and the planet. One of these people is Janet Larson, a research director for the Earth Policy Institute, an environmental group. Ms. Larson says that meat production releases a lot of carbon gas into the environment. Farm animals that are raised for food require a lot of land, food, and water. Ms. Larson says this is part of their carbon footprint. Janet Riley, again who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific information or knowledge to link the environment to food guidelines. The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. The U.S. Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. I'm Ana Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again tomorrow for another As It Is.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Green is an important color in nature. It is the color of grass and the leaves on trees. It is also the color of most growing plants. Sometimes, the word green means young, fresh, and growing. Sometimes it describes something that is not yet ripe or finished. For example, a greenhorn is someone who has no experience, who is new to a situation. In the 15th century, a greenhorn was a young cow or ox whose horns had not yet developed. A century or so later, a greenhorn was a soldier who had not yet had any experience in battle. By the 18th century, a greenhorn had the meaning it has today, a person who is new in a job. About 100 years ago, greenhorn was a popular expression in the American West. Old-timers used it to describe a man who had just arrived from one of the big cities back east. The greenhorn lacked the skills he would need to live in the hard, rough country. Someone who has the ability to grow plants well is said to have a green thumb. The expression comes from the early 1900s. A person with a green thumb seems to have a magic touch that makes plants grow quickly and well. You might say that the woman next door has a green thumb if her garden continues to grow long after your plants have died. The Green Revolution is the name given some years ago to the development of new kinds of rice and other grains. The new plants produced much larger crops. The Green Revolution was the result of hard work by agricultural scientists who had green thumbs. Green is also the color used to describe the powerful emotion jealousy. The green-eyed monster is not a frightening creature from outer space. It is an expression used about 400 years ago by British writer William Shakespeare in his play Othello. It describes the unpleasant feeling a person has when someone has something he wants. A young man may suffer from the green-eyed monster if his girlfriend begins going out with someone else. Or that green-eyed monster may affect your friend if you get a pay raise and she does not. In most places in the world, A green light is a sign to move ahead. A green light on a traffic signal means your car can continue on. In everyday speech, a green light means approval to continue with a project. We want you to know we have a green light to continue this series next week. This VOA Special English Program, Words and Their Stories, was written by Marilyn Cristiano. I'm Warren Shear.